Lepas saya makan tu, saya punya creatine still still okay. Dia stable lah. Lepas tu sebab saya pun masa bulan puasa tu saya makan satu paket sebelum tidur je. Sebab tu saya kali ni saya nak tengok kalau dua kali sehari tu macam mana. Tapi macam stable lah saya punya buah pinggang. Kreatin dia daripada yang hari tu samalah. 129.